Ertiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuni 2018-nji ýylyň 14-nji fevral hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň hökümeti ýurtda daşary ýurt valutasynyň kursyny ütkötmegiň mümkinçiligini öwrenýär. Liwa vilayatynyň resmiýleri prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň taparyna görýän taýýarlyklarynyň çäginde garşylyjak adamlaryň giýimlerine degişli ýörite talaplary öňe sürýär we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamazdan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýlerim. Şwetsiýada 2017-nji ýylyň aprel aýynda ýukulogly hüjüm etmekde guman edilen Özbegistanly Stokgolmda geçirilen suw diňlenşiginiň birinji güni günäni boýun aldy. 13-nji fevralda geçirilen diňlenşikde Rahmat Akilowyň aklawçysy Özbegistanda dogulan öz müşterisiniň gorky döretmek we Şwetsiýanyň Islam döwleti ekstremist toparyna garşy göreşde Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky halkara koalisiýasyndan çykmagyny gazanmak maksadyna eýrenligini aýtdy. Akilow ýukulogyny ogurlamakda we 17-nji aprelde Golmun köçesinde piyadaların üstüne sürmekte ayıplanyar. Prokurorlar 39 yaşlı Akilov'un ömürlük türme tutsaklığına hüküm edilmegini soruyarlar. Polisiyonun kapırları yok etme için hücumi amala aşıranlığını boyun alandığını aydar. Prokurorların aydışı ala Akilov yukulağını alıp onu uğruna sürüptir, ol 5 adamı öldürüptir ve 10 adama şirket yetiriptir deyip Akilov'un aklavçası Johan Eriksson Stokgolm'un etrap suudunda etti. Eriksson öz müşterisinin korku dörülüp Şvetsiyanın İslam devleti toparına karşı halkara koalisyasına katnaşmağını, besetmeğini, ütlendiğini belledi. Ortiýetiň häkimetleri Moskwanyň eteginde helakçylygy uçuran uçurun 2 sany ses ýazgy guralynyň barlygyna başladylar. Ortiýetiň premier-ministriniň orunbasary Arkadi Dvorkovichiň 10-njy fevralda hökümet maslahatynda aýtmagyna görä, adatdan daşary ýagdaýlar boýunça toparlar ses ýazdyrýan guralary tapypdyr we olaryň uçurun helak bolmagynyň sebäpleriniň anyklanmagyna ýardam berjegine garaşylýar. Derňewçiler ses ýazgylary öwrenip başlandygyny habar berdiler. Şol bırakta da Saratov Hova Yolları adlı kampanya resmi derinövler tamamlanyança helak olan uçaryalı An-148 kısımlı beylikki uloglarını ulanmaktan saklanacağını məlim etdi. Bu uçar 2000-nji yılların başında Rusiya ve Ukrayna tarafından birlikte öndürülüpdi. Ama onun önümçülüğü 2014-nji yılda Rusiya'dan Krim yarımadasını Ukrayna'dan bölüp öz düzümüne koşmağının iyidiyani besedilipdi. Associated Press agentligi An-148 kısımlı uçarın modelinin ozolku tecrübelerinin hem onçaklı şovlu bolmanlığını haber veriyar. Bu uçarlardan birinin helakçılığı uçuranlığı ve uçar sürücülerin ulağı yere qondurmakta ençime gedek kıyınçılık çekenliği aydılyar. Gepliyar Azatlık Radyosu Hormatlı Radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinleyersiniz. 13-nji fevralda Daşkentde geçirilen giň gowrulmaly çäherelerde Özbegistanyň salgyt we gümrük boýunça baş agentliklerinin jaýlary dökildi, dokumentler barlandy we işgärler soraga çekildi. Bu arada resmiýler gizlilik şertinde Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna we beýleki habar çeşmelerine aýtdylar. İçeri işler ministrliginiň resmiýetiniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, barlyklaryň dowamında salgyt komitetiniň ähli giýrelgeleri çäklendirilipdir. Binalaryň daşyndaky ýollar harby uloglar bilen petiklenipdir. Bu barlyklar Salgıt Komitetinin başlığı Butir Parpiyev'in Qudasi ve Yurdun Tiyatirli resmilerinin biri olan Milli Hupsuluk Oyuncu başlığı Rustam Inayatov'un vezipesinden çetleştirilmeginin iki hepte izyanına qabat geldi. Inayatov Milli Hupsuluk Kulluğuna tas 23 yıllap yol başçılık edipdi. Resmilerin aytmağına göre kanun qoruyucu hakimetler Salgıt Komitetinin ve Gümrük Kulluğunun 8,5 milyon Amerikan doları müsverli pulay bir tarpa soğumağını guman edip geçen hepte de derinöbe başlaptır. Özbek mediasy adag zalmady kanun goraýjy resmiýlerine salgylanyp, derňewleriň aprel aýynyň ortalaryna çenli dowam etdirileýändigini we netijeler barada güni prezident Şavkat Mirziýoýewa hasabat berilýändigini habar berdi. Kırgızstanlı jurnalist öz derneci maglumatında sevda sırlarına ey olmakta ve onları köpçülüge məlim etmekte günəlinip sud edildi. Bu arada Elnur Alkanova'nın aklavçısı Azat Ýewropa Azatlyk Radyosu'na etdi. Jırgal Babayev'in sözlerine göre Elnur Alkanova 13. fevralda sud ediliptir. Aklavçı öz müşterisinin bir günədigine edər ve onun dine jurnalistik işini bercay edenliğini belliyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kəbir tədirlikleri ile tanış olduğunuz biz gepleşiğimizi devam ettiriyariz.